Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeiemôre. Baie welkom saam met ons by hierdie Sondag erediens uitsending. Ek glo en vertrou dat die Here ook vanoggend met jou op 'n baie spesiale manier sal kom ontmoet deur sy woord. Ek lees vir ons 4 verse in Lukas 10. Daar lees ek vanaf vers 25. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En hy antwoord hom: "Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy?" En hy antwoord en sê: "Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself." Toe sê hy vir hom: "Jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe." Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons vanoggend so vir 'n paar oomblikke kan stil raak, ons harte kan oopstel vir u Heilige Gees. Dankie dat ons u woord het. Dankie dat ons daaruit kan leer en ook self ondersoek kan doen. Vader, my gebed is dat u hierdie gedeelte sal kom seën in ons harte en dat ons vanoggend versterk sal word, maar ook vermaan sal word. Here, ons sê so baie maklik, ons is Christene of kinders van God. En Vader, dan as ons boeke vat en ons lewe reconcilieer, dan moet u maar dikwels tweede viool speel. Here, help ons dat hierdie woord ook ons vanoggend sal kom uitdaag om u eerste te stel in alles in ons lewe. Dit bid ek in Jesus naam. Amen.
Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfair.
Hierdie is 'n baie bekende gedeelte natuurlik in die Lukas Evangelie wat handel oor die gelykenis van die goeie Samaritaan. As ons dit lees, dan sien ons dat hierdie wetgeleerde eintlik 'n verskuilde agenda gehad het. Dat hy Jesus eintlik wou versoek deur aan hom hierdie vraag te stel. En Jesus antwoord hom met 'n vraag en die antwoord is dan feitelik korrek. Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. As ek en jy vanoggend vir 'n paar oomblikke rustig raak en ons gaan kyk so bietjie na ons agendas. Waarmee is ons besig? Dalk die vraag vra waar pas God in ons lewe? Dan moet ons eerlik wees dat ons baie maklik met ons lippe bely dat God eerste en alles is. Maar as 'n mens net na eenvoudige routines gaan kyk, soos byvoorbeeld as jy opstaan in die oggend, wat is jou hoogste en jou eerste aktiwiteit of prioriteit? Dan moet ons vir mekaar sê, dikwels, soos wat ek gebid het, moet God tweede viool speel, of moet hy aan die agterspeen drink, soos wat die Afrikaanse spreekwoord dit het. Ja, dit is maklik om te bely, dat God eerste is in ons lewe, en ons ken almal die gedeelte in Matteus 6 vers 33, waar Jesus kom en sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge, sal vir julle bygevoeg word. Maar as ons eerlik is met onsself, dan is God nie altyd so eerste in ons lewe nie. Daar is baie ander dinge wat ons dikwels belangriker ag, meer energie aan bestee. Tyd maak voor. Ek dink maar net as 'n ouer van 'n kind in 'n skool, hoeveel tyd spandeer ons langs die sportveld en hoe belangrik is dit dat ons daar die sportwedstryd bywoon en hoe maklik kan ons sê ons gaan nie vanoggend kerk toe nie. Dis toch daarom nie die einde van die wêreld nie. Dit gaan nie oor of ek en jy in die kerk is nie. Dalk luister jy vanoggend en vanweë jou omstandighede kan jy nie 'n erediens bywoon nie. Kan jy nie saam met jou geestelike familie in daardie gebou saamkom waar hulle sing en luister na God se woord nie. Daar is omstandighede, maar ons kan baie maklik net met 'n ligte verskoning voor in dag kom om te sê dit is nie die einde van die wêreld nie. As ons nie vanoggend kerk toe gaan nie, is dit nie so erg nie. Maar in der waarheid is kerk nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor ons verhouding met God en of hy eerste in ons lewe is. Ek sal nooit vergeet nie, in ons eerste gemeente baie jare terug daar in Kuimoes, was daar een van die lidmate wat baie kreatief was met sê goed, soos wat die Noord-Kaapenaars mos eintlik die etiket dra, dat hulle goed op 'n baie unieke manier kan uitdruk. Hy het altyd gesê, 'n mens moet nie 'n verskoning aanbied hoekom jy nie kerk toe gaan nie. Jy moet na 'n verskoning soek om juis kerk toe te gaan. As ons dink aan die verskoning wat ek en jy kan uitdink om juis kerk toe te gaan, is dit omdat God vir ons die belangrikste is in ons lewe. In hierdie gedeelte in Lukas 10 antwoord hierdie wetgeleerde. En wanneer ek en jy vir 'n paar oomblikke daaroor dink, dan is dit baie makliker gesê as gedaan. Om God lief te hê met jou hele hart impliseer dat alles wat in jou hart is oor God moet gaan. Is dit nie dan juis ook van daar waar die spreekwoord kom wat sê wat die hart van vol is, loop die mond van oor nie? Of dan Jesus se eie woorde, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dit daag my en jou vanoggend uit om vir onsself te vra, is God werklik waar die totaliteit van ons hele lewe. Het ons om lief met ons hele hart. Wanneer hier die wetgeleerde die wet aanhaal, dan praat hy van jou hele siel. En ons weet, daar is nie 'n klinkklaar verklaring in die Bybel wat daar bedoel word met my en jou siel nie. In die Ou Testament word daar dikwels verwys na die siel as die bloed van die mens of van 'n dier. En dan, wanneer 'n mens dink aan die uitdrukking, 'n mens kan nie bloed uit 'n klip tap nie, dan is dit so dat ons ook nie sonder ons hele lewe, al ons krag soos wat hy dit daar skryf, alles wat ons is en het, God lief hê nie. En dan met ons hele verstand, ons denke, ons moet eerlik wees, dit is juis in ons dag tot dag besluitneming, ons keuse, ons beplanning, waarin ons verklap of God eerste is in ons lewe. Dit is daar in Spreuke 3, waar Salomo kom en sê, ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Dis juis wanneer ons elke taak of elke beplanning of elke projek aanpak, juis met soveel versigtigheid om God daarin te raadpleeg, om hom eerste daarin te stel, om soos wat die Onse Vader gebed ons leer, om sy naam te heilig, sy koninkryk te laat kom en sy wil te laat geskied, wat vir my en jou die meetroede is, of die maatstaf is om te bepaal waar pas God in ons lewe. Paulus kom in die bekende gedeelte in Romeine 12 en daar wil ek vers 1 en 2 lees. Hy begin met 'n vermaning. 'N vermaning is natuurlik nie lekker nie. As iemand my en jou vermaan, dan voel ons onmiddellik ongemaklik. Maar Paulus spaar nie die roede hier nie. Hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God. Hy beroep hom op die hoogste gesag en natuurlik op God se hart. Dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. In makliker Afrikaans gesê, kom Paulus en hy sê, ek wil julle waarsku. God is genadig en liefdevol en binne die hoogste spasie van sy liefde, sy genade en sy barmhartigheid, is daar hierdie verwagting dat ek en jy ons totale lewe aan hom moet wy. Ons moet ons liggame stel as 'n lewende offer. Dit beteken, dit wat Paulus sê in Filippense 1, vir my is die lewe Christus. Ons moet natuurlik lewe vir die Here. Hy sê ons moet ons liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dis 'n groot instruksie. Dis 'n baie ernstige vermaning. En dan sê hy, dit is ons redelike godsdienst. Dit is eintlik, soos die Engelse sou sê, die bottom line. Dit is die minste wat van ons verwag word. En dan, in vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Wat bedoel Paulus hiermee? Hy sê, ons moet anders te lyk, ons moet anders te dink, ons moet anders te optree as wat die wêreld dit doen. Ons moenie soos die wêreld wees nie. Ek herinner jou aan 'n paar plekke waar Jesus self hierdie lewensuitkyk het rondom sy disippels. In Johannes 17 in sy hoëpriesterlike gebed bid Jesus dat God ons nie uit die wêreld sal wegneem nie, maar dat hy ons van die bose sal bewaar. En dan sê hy, want ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie, net soos wat hy ook nie van die wêreld was nie. As kind van God het ons 'n totale ander status. Ons het 'n ander roeping. Ons het 'n ander doel as wat die wêreldling in sy of haar ongelowige lewenstyl het. Ons is hier om God te verteenwoordig. Ons is hier om as ambassadeurs op te tree van sy koninkryk. Hoe lyk dit as ons 'n ambassade sal hê in 'n ander land, maar hierdie ambassade hys die vlag van daardie land waarin dit is en nie die vlag van die land wat dit verteenwoordig nie. Hoe sal 'n ambassade lyk as al die ingesteldheid en praktyk en gewoontes daarbinne niks anderste is as die land waarbinne dit is nie? 'N Mens sou dit nie as 'n ambassade kon uitken nie. En net so sou 'n mens ook nie 'n ambassadeur sou kon uitken as hy in die gelykheid van daardie land waar hy optree, net soos al die ander mense lyk en doen en dink nie. Dit is juis 'n oproep, hierdie vermaning van Paulus, is dat ons nie soos die wêreld moet lyk nie. Dan kom Jesus in Johannes 20 en hy sê, soos die Vader my in die wêreld gestuur het, stuur ek julle in die wêreld. So ons is afgevaardig, ons is gestuur, ja, ons is verteenwoordiging van God. En daarom sê Paulus, ons denke moet anders te wees. Wanneer hy in die ou vertaling sê, maar word veranderd deur die vernuwing van julle gemoed, dan gaan dit oor ons gedagtegange, ons ingesteldheid, ons siege, hoe ons dink, redeneer en waardes koppel aan bepaalde goed. En dan sluit hy in vers 2 af met 'n watermerkstelling, daardie uitkenning wat my en jou anders te maak, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ek en jy is as kinders van God getaak, geroep, gestuur om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. As ons net soos die wêreld optree, as ons waardesisteme en ons morele kompas niks anderste is as die wêreld nie, hoe sal die wêreld dan weet wat God van hulle verwag? Hoe sal hulle 'n andersheid opmerk en juis vra, hoe kan hulle dit kry, want ons is anders? Dit is so belangrik dat ek en jy sal agslaan op die feit dat wanneer ons dink aan hierdie antwoord wat hierdie wetgeleerde aan Jesus gee, het God se hart nog nie verander nie. Hy begeer met heel sy wese dat ons sy eerste liefde sal wees, dat ons hom lief sal hê bo alles, dat hy vir ons die belangrikste sal wees in hierdie lewe en dat alles wat ons doen gekoppel sal wees aan wie hy is en hoe hy sake reël en doen. Dit is vir God baie belangrik dat ons sy liefde, sy genade en sy barmhartigheid in hierdie wêreld moet weerspieël. Wat baat dit ons as ons net soos al die ander is, neerslagtig, depressief, 'n ingesteldheid van daar is geen toekoms nie, terwyl Jesus dan juis gesê het, daar is vir ons wat in hom glo 'n baie wonderlike vooruitsig. As ons in afwagting kan leef, in opgewondenheid, ja, as die blydskap wat God vir ons gegee het deur die goeie nuus van Jesus deel te maak van ons lewe, dat ons blydskap volkome is. Is dit nie wat Jesus in Johannes 15 dan juis vir die disippels sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle blydskap volkome kan wees nie? En dan wil ek afsluit met die gedeelte daar, 'n bekende gedeelte. Ek dink ons almal het daar die lied gesing op die een of ander stadium in die sonndagskool of toe ons by die VCSV was. Wanneer Paulus kom en sê, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Ons het gesing Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle in die Here. En dan Net daarna kom hy en hy sê, ons moet ons behoeftes aan God bekend maak, in gebed en smeking en danksegging, sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. En dan sal die vrede wat alle verstand te bowe gaan, deel wees van ons lewe. Die gedagte van vrede is ook 'n gedagte wat sentraal is rondom hierdie evangelie, hierdie goeie nuus. Want as ons binne die spasie van verhouding met God vrede het, dat ons sy kind is, dat hy ons aangeneem het, dat hy ons vrygekoop het van sonde, dat hy ons losgekoop het van alles wat ons verkeerd gedoen het, en dat ons in Christus nuwe skepsels is, dan kan ons tevrede wees oor hoe dat ons lewe daarna uitsien. Dan kan ons lewe 'n sigbare bewys wees van God se liefde en God se genade en God se barmhartigheid. My vraag vanoggend aan jou is, is God eerste en alles in jou lewe? Of is jy maar net soos baie ander mense geneig om te sê dat jy 'n Christen is, maar jou lewe getuig nie daarvan nie? Paulus vermaan ons. Ons moet in alles wat ons doen, ons lewe as 'n heilige aan God welgevallige offer stel. Dit is ons basiese of die basiese verwagting wat God van ons het. Emmanuel. Ek wil vra dat ons saam gaan bid en afsluit met gebed. Vader, baie dankie vir hierdie woord wat vanoggend duidelik met ons gepraat het. Here, help ons dat ons U naam sal eer, dat ons U koninkryk bo alles sal stel op hierdie aarde. Here, dat ons U sal lief hê uit ons hele hart, uit ons hele siel, en uit al ons krag en met al ons verstand. Vader, want so wil U hê dat ons U moet lief hê. Seën hierdie woord vanoggend in ons harte, bid ek in Jesus naam. Amen.